Amerikɛnw ka election kɛra cogo min na, an bɛ se k'a fɔ nin kɛra leçon ye diɲɛ bɛɛ ma. An mɛnna ka election ye Ameriki, mais ɲinan in an nana ye k'a fɔ ɲinan ta in ɲɔgɔn famana ka kɛ, parce que a juru janyara kosɛbɛ 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 kosɛbɛ.
Ne tɛ fɛn caman dɔn Amerikɛnw ka lahalaya kan, mais a bɛ n'a fɔ président kura min sigira o kunna, o kɛra yeelen kura ye o ma. A bɛ dɔn u kɛwale fɛ, u ka nisɔndiya. Ne tɛ Ameriki, ne tɛna se ka kuma caman fɔ a la, nka kɔni ne bɛ min fɔ o ye Ala ka ko ma hɛrɛ ye. U nisɔndiyalen don ko min na, yarabi, Ala ka president kura in sigilen ko ma nisɔndiya ni hɛrɛ caman nali États-Unis, surtout an ka tunkaranke minnu bɛ yen nɔ.
Election kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ min bɛ kɛ an fɛ yan, ni fa min perdu la o bɛ kule k'a yira k'a fɔ ko suɲɛni kɛla. Hali n'a sɔrɔ suɲɛni kɛla, ni k'an bɛɛ lajɛlen bɛ k'o yira ko dɔ bɛ fɛ ka suɲɛni kɛ, walima dɔ bɛ ka yurugu yurugu kɛ walasa a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya la cogoya min na.
Donc ne kɔni bɛ min fɔ ni election in na, jamana ɲɛma min bɛ na, baara bɛ a bolo dɛ, baara ba de b'a bolo. Parce que ni jamana fagalen dɔ tan, ni jamana denw hakilina tɛ kelen ye, ka kɛ presque tilancɛ tilancɛ, an b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Ameriki tɛ kɔnɔkulu jɛlen ye bi dɛ.
N bɛ fɛ ka min fɔ, Etats-Unis président kura sigira min ye 46nan ye. A sigicogo ɲɛna parce que a sigira ni miliyɔn 74, o de y'a sigi. Ale bɛ na min remplacer n'o ye Trump ye, o sigira miliyɔn 76. Bon, il y a 4,000,000 de bɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ça veut dire que a sigicogo ɲɛna.
K'a fɔ ko ni kalafili n bɛ se k'a fɔ ko n ma deli k'a ɲɔgɔn ye Ameriki, tellement que a kow bonyara. Nka ni Ala ye mɔgɔ da fɛn mun kama i bɛ k'o de ye. Donc an bɛɛ ko ko Ameriki ko olu ka demokrasi de ye modele ye, bɛɛ b'i ɲɛma da Amerikaw ka demokrasi fɛ, nka u ka ɲinɛta a kun bɛ ka kɛ ko dɔ ye dɛ. Ne yɛrɛ bolo e president ye, a fɔra mɔgɔ min bɛ fɛ k'i nɔrɔla bila n'o ko gana nin cogoya la tan, walahi hali ni e sigira cogo dɔ la, ka kan ka ɲugu i ka sigi la.
Bon, an ma bala anw na kosɛbɛ parce que san 4 Donald Trump ye san 4 min kɛ Amerika jamana kunna, a kɛra gɛlɛya ye Amerikɛnw caman bolo, a kɛra gɛlɛya ye diɲɛ jamana tɔw bolo. Parce que n'a bɔra Israel jamana yɛrɛ la, ne ma jamana Donald Trump ka bonya sira minnu ma, yɔrɔ farafinna yɛrɛ tɛ. Parce que a ma nansara jamana, a ma tɔw jamanaw to yen, olu minnu baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, n'olu min bɛ jɛ ka fɛn caman kɛ diɲɛ kɔnɔ, a m'olu bonya yɔrɔ min, yɔrɔ kuma tɛ farafin jamanaw ma.
Fiyefiyewu ni ne fana bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye. Amerika vice président musoman sɔrɔ, donc o fana ye fɛnba ye min b'an sewa kosɛbɛ kosɛbɛ. Barisa an b'a dɔn Hillary Clinton ta ma tɛmɛ san 4 tɛmɛnen 2016 la, mais alhamdulilahi Zeina kɔni Kamala Harris ala y'ale ta nɔgɔya. Donc an bɛ a fɔ fana k'o fana ye taamasiyɛn ɲuman ye musow ka ɲɛ ta ma.
Trump bɛ ka saya ko fɔ, nka ne hakili la a ko cɔrinen tɛ fo ka taa fɔ ko sariya de bɛ bɔ ɲɔgɔn na. N dalen tɛ a la ko Trump bɛna san sɔrɔ o ko ɲɛ kɔnɔ. Bon, n'o fana bɔra yen, an b'a ye k'a fɔ ko Joe Biden demokrati de don. Donald Trump tun kɛlen bɛ ka Ameriki tigɛ ka bɔ diɲɛ la cogo min na, Joe Biden ka sigili bɛna to Ameriki bɛna segin diɲɛ ma, a bɛna segin ka i sen don diɲɛ ko caman na. Trump tun bɛ fɛ k'a sen bɔ ko minnu na.